Good evening, my dear friends. Welcome back. Good to see you.
Dobrý večer, moji priatelia. Vítajte naspäť. Rád vás vidím.
Before I study God's word with you, I would like to share a song.
Predtým, ako začneme študovať Božie slovo, rád by som sa s vami podelil o pesničku.
I love music.
Milujem hudbu.
It is part of the way that I worship my God.
Je to súčasť toho spôsobu, môjho spôsobu, ako uctievam Boha.
Do you realize that inspiration tells us that song is as much a part of worship as is prayer?
Uvedomujete si, že inšpirácia nám hovorí, že hudba je rovnako súčasťou uctievania Pána Boha, ako je modlitba?
You know that there's a whole book of the Bible just full of songs.
Viete, je kniha, Biblia, plná piesní. Ktorá kniha je to? Žalmy.
So, what I enjoy doing is taking some of the words to the old hymns that have been with us for many years.
Takže to, čo rád robím, používam slova tých starých žalmov, ktoré sú tu už dlhé roky. A potom tvorím novú hudbu, novú melódiu. A toto je jedna z tých, s ktorou sa chcem s vami podeliť. A má názov Môj Ježišu, milujem ťa. Viem, že ty mi vládneš. A preto sa vzdávam všetkej pochabosti z hriechu. Môj láskavý Bože, ty si môj záchranca. Ak som ťa niekedy miloval, môj Ježišu, tak je to teraz. Mám rád ten posledný verš, ktorý som práve povedal a opakuje sa v každom verši. Ak som ťa niekedy miloval, môj Ježišu, tak je to teraz. Viete, v našej kresťanskej skúsenosti by sme mali rásť v láske k Ježišovi každý deň. Mali by sme ho milovať dnes viac, ako sme ho milovali včera. A viac zajtra, ako to robíme dnes. A kedykoľvek by sme mali byť schopní povedať, Ježišu, ak som ťa niekedy miloval, tak je to teraz. A toto je tá pieseň.
Jesus, I love thee, I know that thou art mine. Be all the follies, sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art thou. Ever I love thee, my Jesus, tis now. I love thee because thou hast first loved me, purchased my pardon on Calvary's tree. Of thee for wearing the thorns on thy brow, ever I love of thee, my Jesus, tis now. Ever I love of thee, my Jesus, tis now. But it is I love the words to it. It's a beautiful message to that song.
Milujem tie slova, je to krásny odkaz v tejto piesni.
Well, my dear friends, are you ready to continue in our study of God's word?
Moji priatelia, ste pripravení, aby sme pokračovali v štúdiu slova Božieho?
Áno. Okay. You know, when you say áno, that worries me.
Viete, keď poviete áno, tak mám trochu strach.
Because in English no means no.
Pretože v angličtine nie znamená nie.
And it sounds to me like you are saying ah no.
A mne sa to zdá, ako že hovoríte a nie.
But I'm glad it means yes in your language.
Ale som taký šťastný, že to znamená áno vo vašom jazyku. Ale prajem si, aby ste to hovorili s väčším entuziazmom.
Okay,
dám vám ešte druhú šancu, ešte raz sa opýtam. Ste pripravení študovať Božie slovo dnes večer?
Áno!
To je lepšie. O mnoho lepšie, ďakujem.
But before we open the book, what must we pause to do, my friends?
Ale predtým, ako otvoríme tú knihu, musíme sa zastaviť. A čo musíme urobiť? Musíme otvoriť naše srdcia. A pozvať Božieho ducha, aby vošiel do nás.
You know, I have for many years used that as a simple memory device.
Viete, po mnohé roky som to používal ako jednoduchú takú vec mysle.
It's so easy to forget that we must have God's help when it comes to studying God's word.
Je také jednoduché zabudnúť na to, že potrebujeme Božiu pomoc pred tým, ako začneme študovať Božie slovo. A tak mi napomáha, že aby som si to pripomenul, že sa treba pomodliť, tak si otvorím Bibliu. Aby som si uvedomil, že musím otvoriť svoje srdce a pozvať Ducha Svätého, aby mohol ísť dovnútra. O tom verši sme hovorili včera večer. Čakám a klopem na dvere. On chce ísť dovnútra. Ale nemôže, pokým ho osobne nepozvete, moji priatelia. Tak teraz v túto chvíľu to urobíme. A keď sa budete modliť sami za seba, prosím, pamätajte si a pomodlite sa aj za mňa, aj za moju sestru Janku. Poďme sa pomodliť. Oče, ďakujem ti tak veľmi za to ticho dnešnej večernej chvíle. Ďakujem ti, že sme sa tu mohli zhromaždiť na tomto špeciálnom mieste, aby sme mohli počúvať tvoje slovo. Ďakujem ti, že môžeme sa stíšiť, vypnúť ten zvuk tohto sveta a zapnúť ten tichý hlas. A modlím sa, aby si dal každému z nás duchovnú pomoc, ktorú potrebujeme. Nie je to pre nás prirodzené, aby sme počuli tvoj hlas, tak ťa prosíme, ty to urob tvojou mocou. Modlím sa, aby si mi pomohol, aby som sa s ľuďmi podelil o tvoje slova a iba o tvoje slova. Chcel by som byť prostredníkom toho požehnania a pravdy dnes večer. Prosím, urob zázrak a uskutoční to. A prosím ťa, čokoľvek, čo chceš cezo mňa ty povedať, prosím ťa, aby sestra to mohla čisto preložiť. A prosím ťa, aby sme tu dnes večer nielen počúvali tvoje slovo, ale aby sme si ho aj vážili a hlavne, aby sme ho vedeli použiť v našich životoch. Pomôž nám nielen sa uchopiť tej pravdy v našou mysľou, ale prežívať to v našich citoch, a slobodne sa preto rozhodnúť. Iba vtedy budeme schopní zakúsiť tú oslobodzujúcu a posvedzujúcu silu v našich životoch. A To je to, čo chceme urobiť, Otče. Chceme byť silnejší v našej kresťanskej skúsenosti, štúdium Tvojho, pri štúdiu Tvojho slova. A mocou Ducha Svätého, prosím, urob to. To je naša modlitba v mene Ježiša. Amen.
Topic of our series together is Genesis chapter 3.
Téma týchto sérií štúdií, ktoré budeme mať, je Genesis kapitola 3.
We could entitle the series by one man's disobedience.
Mohli by sme to nazvať neposlušnosťou jedného človeka.
Or perhaps we could call it the garden story.
Alebo môžeme to nazvať príbeh záhrady. Je to v záhrade Eden, kde náš prvý otec zhrešil proti Bohu. A dostal tak celé ľudstvo do odsúdenia, smrti a rebelovania. Dúfam, že sme jasne pochopili z nášho štúdia včera večer, že aj keď to, čo sa stalo v Genesis, kapitole 3, aj keď sa to stalo ďaleko dozadu, nie je to len antická história. Sú to dnešné udalosti. Dnes každý jeden z nás zakúša následky toho, čo urobili naši prví rodičia v záhrade Eden. A to, čo sa stalo 6 rokov dozadu našim rodičom, ovplyvnilo každého jedného z nás, ktorí sme tu.
As Paul puts it so concisely there in Romans 5, verse 19.
A Paul to predkladá takto v Rimanom 5, verš 19.
By one man's disobedience, the many were made sinners.
Neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi.
You see, we were all in Adam, my friends, constituted both legally and genetically in him.
Viete, moji priatelia, my sme boli všetci v Adamovi. Boli sme v ňom zastúpení legálne aj geneticky.
When he came under condemnation, the whole race came under condemnation in and with him.
Keď sa on dostal do odsúdenia, tak celé ľudstvo sa dostalo do odsúdenia s ním.
When he became selfish and rebellious, the whole race became selfish and rebellious in with him.
Keď sa on stal sebeckým a rebelujúcim, tak celé ľudstvo sa stalo sebeckým a rebelujúcim.
And his capacity to affect all of us was because of who he was.
A táto jeho schopnosť ovplyvniť nás všetkých bola v tom, kým bol. Pamätáte si, čo sme si hovorili včera večer? Bol zástupcom a otcom celého ľudského druhu.
As our representative, he was to determine the legal standing before the government of God for all of us.
A ako náš zástupca, on poukazoval alebo mal tú moc ukázať, ako stojíme pred vládou Božou za nás všetkých. A ako náš otec, on ovplyvnil morálny stav nás všetkých.
Because you see, God had given him the marvelous capacity to procreate, to have children in his own likeness.
Pretože pochopte, že Boh mu dal tú moc, aby mohol mať deti na jeho obraz. A vďaka tomuto úžasnému daru mal tú moc buď požehnať, alebo zavrhnúť všetkých svojich potomkov. Keby zostal verný a lojálny voči Bohu, jeho potomkovia by sa tiež rodili verní a lojálni voči Bohu. Ale keď sa stal sebeckým a rebelujúcim a nelojálnym, jeho potomkovia sa prirodzene rodia sebeckí, rebelujúci a nelojálni. Otvorme si Genesis kapitolu 5. A všimnime si, ako o tom hovorí Biblia. Genesis kapitola 5, verš 1.
This is the book of the genealogy of Adam. In the day that God created man, he made him in the likeness of God.
Toto je zoznam Adamových pokolení. Keď Boh stvoril človeka, učinil ho na Božiu podobu.
He created the male and female and blessed them and called them Adam or mankind in the day they were created.
Ako muža a ženu ich stvoril, keď ich požehnal, v deň ich stvorenia dal im meno človek.
And Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness after his image and named him Seth.
Keď mal Adam 130 rokov, splodil syna sebe podobného na svoj obraz a dal mu meno Šét.
Please notice.
Prosím, všimnite si.
Adam was created in the likeness of God.
Adam bol stvorený na obraz Boží.
That's told us in verse 1. That's stated in verse 1.
To je zaznamenané v prvom verši.
But Seth was in the likeness and after the image of Adam.
Ale Seth bol na obraz a podobu Adamovu.
But there was something very significant that happened between Adam's creation and Seth's procreation.
Ale bolo niečo veľmi dôležité, čo sa stalo medzi Adamovým stvorením a Sétovým nasledovným stvorením. Narodením. Sétovým narodením.
Adam's nature became selfish and depraved.
Adamova prirodzenosť sa stala sebecká a pokazená.
So there being in the likeness of Adam was born with a selfish, depraved nature.
A tak preto Seth, keďže sa narodil na obraz Adamov, bol narodený ako sebecký človek.
In the book Patriarchs and Prophets, page 80, a very precious commentary on this event called the fall of man.
Takže v tomto veľmi vzácnom komentáre v knihe Patriarchovia a proroci, strana 80, čítame tieto slova. Ohľadne stvorenia Adama bolo povedané, na obraz Boží ho stvoril.
But man, after the fall, begat a son in his own likeness, after his image.
Ale človek po svojom páde mal syna na jeho obraz.
While Adam was created sinless in the likeness of God,
zatiaľ čo Adam bol stvorený bezhriešný na obraz Boží,
Seth, like Cain, inherited the fallen nature of his parents.
Set, takisto ako Kain, zdedil tú padnutú prirodzenosť svojich rodičov.
Please understand, my dear friends, that there is a heredity factor in this sin problem that the race acquired at the fall.
Prosím, pochopte, moji bratia a sestry, že je tu ten problém dedičstva, ktorý ľudia získali na základ po tomto páde.
Again, listen to this very helpful insight from the pen of inspiration.
Prosím, opäť počúvajte tomuto nazreniu sa hlbšiemu dovnútra z pera inšpirácie.
Selfishness is inwrought in our very being.
Sebectvo je v našich koreňoch.
Selfishness is inwrought in our very being. It has come to us as an inheritance.
A my sme ho získali ako dedičstvo.
How has it come to us? Selfishness?
Ako sa k nám dostalo sebectvo?
As an inheritance.
Ako dedičstvo.
Bless their relatively innocent little hearts. Those children that we bring into the world, what are they by nature?
Žehnajme ich srdcia, ale čo sú to tie malé deti, ktoré my prinášame na svet? Aké sú prirodzene? Sú sebecké. Musíte učiť svoje deti, ako byť sebeckým? Mali ste niekto z vás deti, ktoré ste učili, aby boli sebecké? Museli ste ich to učiť? Ja som nemusel učiť svoje deti, aby boli sebecké. Nikdy som nemusel svojmu synovi povedať, nie, nemôžeš sa toľko deliť o tie hračky, musíš si ich trochu viac ty nechávať. Stalo sa to prirodzene. A mimochodom, predtým, ako veľmi zosmutnieme, keď si uvedomíme, aké sebecké sú naše deti, musíme sa opýtať seba samých, odkiaľ to majú. Od koho to dostali? Od nás. Odkiaľ sme to my dostali? Od našich rodičov. A odkiaľ to oni dostali? Od ich rodičov. A oni? Až dokým neprídeme naspäť k Adamovi. Neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali sebeckými.
What we must understand, my friends, is that when Satan managed to make Adam selfish, he was infecting the very source of human life.
Prosím, pochopme, že keď Satan novi sa podarilo zviesť človeka, tak útočil na zdroj ľudského života.
This is why Satan was so eager to get Adam to join him.
Preto Satan tak veľmi túžil, aby spôsobil, aby sa Adam vzbúril proti Bohu. Pretože vedel, že keď dostane Adama, tak dostane celé ľudstvo. Och, ako veľmi on chcel Adama. A veľmi opatrne si naplánoval, aby ho mohol oklamať, aby neposlúchal Boha. A presne ako to urobil, je zaznamenané v prvých troch veršoch kapitoly 3 z Genesis.
But before we get to the natural let's set the stage.
Ale predtým, ako sa dostaneme k metóde, ktorú použil, pripravme si najprv javisko.
The stage was far more beautiful than anything you've ever seen or can even imagine.
To javisko bolo ďaleko krajšie ako čokoľvek, čo si viete predstaviť alebo čo ste kedykoľvek v živote videli.
Yes, there are still beautiful vestiges of God's handiwork in nature around us.
Áno, stále tu môžeme vidieť krásne pozostatky Božej práce okolo nás. Ale moji bratia, môžem vás uistiť, že po tých 6000 rokoch a hlavne po potope, čokoľvek nádherné, na čo sa dnes pozeráme, je ďaleko, ďaleko škarečie ako to, čo bolo v záhrade Eden. Bolo to čerstvé zo stvoriteľových rúk a bolo to úžasne nádherné. Boh nekonečnej lásky a nekonečnej stvoriteľskej moci. On osobne stvoril, urobil domov jeho stvorení tak nádherný, ako len mohol. Sú dva veľmi dôležité stromy, ktoré sú, a obidva sú veľmi dôležité, ktoré sú umiestnené v strede tejto záhrady. Jeden sa nazýva strom života. Genesis 2 kapitola, verš 9.
And out of the ground the Lord God made every tree grow that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was also in the midst of the garden.
Boh dal zo zeme vyrásť všelijakým stromom, lákavým na pohľad a dobrým na jedenie, aj stromu života uprostred záhrady.
This tree had fruit in which God had supernaturally placed life-giving power.
Tento strom mal ovocie, do ktorého zázračne Boh dal moc, ktorá bola mocou života, dávala silu života. Neviem vysvetliť, ako to urobil, ale verím, že to urobil. Pochopte, že po páde, ako je zaznamenané na konci našej tretej kapitoly v Genesis, a dostaneme sa k tomu neskôr, keď človek zhrešil, tak sa stalo veľmi dôležitým, aby človek nemal znovu prístup k tomuto stromu. Preto bol človek vyhnaný zo záhrady a mal zabránenú tú cestu k tomu stromu života. Boli tam strážcovia. Dokým človek jedol z tohto stromu, nemohol zomrieť. A jeho pokračujúci prístup k tomuto stromu, k tomuto ovociu, záviselo na jeho poslušnosti voči Bohu. A tu sa dostávame k tomu druhému stromu v strede záhrady. A verš 9 o tom hovorí. aj strom poznania dobra a zla. Prosím, všimnite si, že oba boli v strede záhrady. A možno celkom blízko pri sebe. A o čom bol ten strom poznania dobra a zla? Prečo tam bol? A čo Boh povedal ohľadne tohto stromu? Všimnime si verš 16, kapitoly 2.
And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may eat freely, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die.
Potom Boh rozkázal človeku, zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Tento strom mal byť testom tej lojalnosti našich prvých rodičov. Predtým, ako mohlo byť potvrdené, že sú spravodliví na večnosť, museli prejsť týmto testom. A tiež verím, že mali slobodu mať deti. Predtým, ako mohli mať deti, museli najskôr spraviť tento test. Všimnite si, že ľudský druh musel potvrdiť svoju lojalnosť voči Bohu predtým, ako sa mohol rozmnožiť. Viete, keď vyrobia nové auto, urobia prototyp a testujú ho. A keď prejde všetkými testami, tak potom ho začnú produkovať. Naši prví rodičia boli prototypom ľudského druhu a boli testovaní. Ale prečo tam bol ten strom? Viete, keď som bol dieťa a počul som tento príbeh, v mojej detskej mysli som si myslel, prečo Boh neobišiel tento problém a prečo tam dával ten strom? Nemusel ho tam dať. Už vás to niekedy napadlo? Môžete sa priznať. Ja som to urobil. Je to jednoduché riešenie? Proste tam nedaj ten strom. Takže bol tam nejaký dobrý dôvod na to, aby tam... Bol tam dobrý dôvod na to, aby tam bol ten strom poznania dobra a zla v tej záhrade? Och, áno, moji priatelia. Boh má iba dobré dôvody pre to, čo robí. Ale prečo? Čo sú tie dôvody? Prosím, musíme pochopiť, že už predtým bol niekto, kto rebeloval vo vesmíre. Kto rebeloval?
Lucifer.
Of heaven to join him in rebellion. On rebeloval proti Bohu a spôsobil, že tretina anielov tiež sa postavila proti Bohu. Aj to by sme si mohli dokázať z písma, ale to dnes nie je predmetom nášho štúdia. A v tomto rebelovaní Satan útočil proti Bohu, proti jeho vláde, proti jeho charakteru. A charakteru. Zákonu, charakteru a vláde. A tak veľmi skutočne Boh bol teraz skúšaný pred celým vesmírom. Satan vytvoril otázky v mysliach inteligentných bytostí vo vesmíre. A Boh namiesto toho, aby povedal, to nie je pravda, verte mi. A Boh, ako to on vždy robí, povedal, tak poďme, pozrime sa na to, pozrime sa na evidenciu, poďme to spolu rozobrať. Tieto obvinenia, ktoré robí Satan, nie sú pravdivé. Dokážem to na základe toho, čo teraz urobím. Jedno z tých obvinení, ktoré Satan urobil, je, že stvorenia skutočne nemajú slobodnú vôľu. Tak čo urobil Boh na to, aby dokázal, že oni majú slobodnú vôľu? Dal im veľmi jednoduchý test a dal im aj inštrukcie, čo majú robiť, aby sa slobodne a samostatne rozhodli, či poslúchnuť alebo neposlúchnuť. A čo bol ten test? Ten strom poznania dobra a zla. Jasná, nepopriteľná evidencia, že sme mali slobodnú vôľu. Či už sme chceli alebo nechceli posluchnúť Boha ohľadne toho stromu, ohľadne toho, čo nám prikázal. A tiež to mal byť test našich prvých rodičov vo viere v slovo Božie. A v ich dôvere v jeho lásku pre nich. Prosím, pochopte, že poslušnosť voči Bohu musí byť založená na dôvere v Boha a dôvere v jeho slovo a poslušnosť voči Bohu. Boh dal svojim stvoreniam všetky dôvody na to, aby ho mohli milovať a dôverovať mu. Tá záhrada sama bola úžasným dôkazom, že Boh ich miloval. A A na základe tejto zrejmej lásky mali dôvod, každý dôvod na to, aby dôverovali jeho slovám. A keď im v deň, kedy ich Boh varoval, že keď budete jesť tohto stromu, istotne zomriete, nemali žiaden dôvod, aby neverili jeho varovaniu. Ale ich výber ohľadne toho, či uveria následkom, ktoré sa stanú, ak budú jesť toho stromu, nebolo to založené na tom, čo videli na tom strome, ale bolo to založené na tom, že počuli jeho slovo. Vidíte, my máme kráčať nie tým na základe toho, čo vidíme, ale na základe viery. A viera prichádza z počutia slova Božieho. A preto, moji priatelia, to ovoci na tom strome nevyzeralo vôbec tak, že by mohlo spôsobiť smrť. Neboli tam žiadne kosti, prekrížené kosti, namalované na tom ovoci ako varovanie. Neboli tam žiadne mŕtvé zvieratá, ktoré by ležali pod tým stromom. Pretože toto mal byť test ich viery v Božie slovo. Pozrime sa na hlboký alebo vnútorný pohľad z pera inšpirácie. Ten zakázaný strom bol taký atraktívny a taký krásny ako ktorýkoľvek iný strom v záhrade. Nič na tom, ako vyzeralo to ovocie, ich nemohlo presvedčiť o tom, že by zomreli, keď by z neho jedli. Ale to bolo tiež požehnaním. Pretože to im malo pomôcť, aby svoje rozhodnutie urobili len na základe Božieho slova. A moji priatelia, neviem ani nemôžem viac už vám povedať, aké dôležité je, aby sme to robili. Viete, ľudia majú nepriateľa. Úplne od začiatku sa zjavil ako had v strome. A je majstrom v klamaní. A ako je nám povedané, predtým, ako sa ukončí tento veľký spor vekov, ak to bude možné, tak on zvedie dokonca aj tých vyvolených, keby mohol. Ako? Ako hovorí Biblia, bude robiť vedu a zázraky. A on sám sa zjaví ako anjel svetla. A moji priatelia, ak my robíme naše rozhodnutia na základe toho, čo vidíme, tak budeme oklamaní a spravíme nesprávne rozhodnutia. Takže úplne od začiatku Boh povzbudzuje ľudí, aby robili, konali na základe nie toho, čo vidia, ale na základe jeho slova, na základe toho, čo počujú. Ten strom je požehnaním, na tom trvám. Pochopte, že tiež tam bol ten strom na to, aby pomohol našim rodičom, aby testoval ich lojalitu voči Bohu. Aby im pomohol v rozvoji toho božského charakteru. Prosím, pochopte, že charakter je kombináciou, je výsledkom našich osobných rozhodnutí. Každé jedno rozhodnutie, ktoré urobíme, ovplyvňuje charakter, ktorý si budujeme. A v skutočnosti charakter sa nemôže budovať bez toho, že by sme mali slobodnú vôľu a že by sme na nej pracovali. A Boh to vedel, preto dal tento strom, aby mohol každý deň testovať, aby si každý deň mohli prví rodičia vybrať, či budú lojálni voči Bohu. A vždy, keď to urobili, tak o to ľahšie to bolo potom ďalší deň urobiť to isté rozhodnutie. Bolo to požehnanie? Och, áno. Ale ešte niečo, čo by som chcela, aby ste pochopili, prečo tam Boh dal ten strom. Slúžil ako denná pripomienka našim prvým rodičom toho faktu, že oni boli závislé stvorenia a on bol ten života dávajúci stvoriteľ. A prosím, všimnite si, že bolo veľmi dôležité, aby im to bolo pripomínané každý deň. A presne tu je to, kde Lucifer urobil svoju smrteľnú chybu. Ako stvorenie, závislé na živote od stvoriteľa, čo povedal? Ja budem ako ten najvyšší Boh. To je úplne nemožná vec pre stvorenie, aby to mohla urobiť. To je úplne bláznostvo, ale aj tak to je to, prečo sa on rozhodol. A na to, aby boli naši prví rodičia ochránení od tej istej chyby, Boh im dal každodenné pripomenutie, že on bol stvoriteľom a oni boli stvorením. Boli závislí na ňom, aby mohli žiť. A ako to urobil ten strom poznania dobrého a zlého pre nich? Prosím, pouvažujme o tom spolu. Boh povedal, môžete jesť z ktoréhokoľvek stromu v záhrade. Ale nie z tohto jedného, ktorý je v strede záhrade. Tento si ja rezervujem sám pre seba. Z tohto nemôžete jesť. A ten fakt, že Boh im mohol zakázať jesť toho stromu, znamená, že mal autoritu, aby to mohol urobiť. A čo mu dávalo tú autoritu? On bol stvoriteľ. On stvoril všetky tie stromy. Samozrejme, že si mohol jeden rezervovať pre seba. On mal to právo, veď on ich všetky stvoril. A keď Adam a Eva si vážili tento zákaz, poslúchali tento zákaz, tak im bolo denne pripomínané, že on bol stvoriteľom, on mal tú moc. A oni boli závislé stvorenia. A on im tak veľa požehnal, pretože mohli jesť z každého z ďalšieho stromu. Moji drahí priatelia, prečo sme sa snažili toto rozvinúť? Má to pre nás nejaký význam dnes? Existuje dokonca dnes niečo, čo si pre seba Boh rezervoval takisto, ako si vtedy rezervoval ten strom poznania dobrého a zlého? Dal nám aj dnes to isté požehnanie? Áno. Čo to je? Čo sa týka času, tak áno, je to ten 7. deň, sobota. Prosím, pochopte, že toto je v otázke času, čo sa týka toho stromu poznania dobrého a zlého. Vlastní Boh tých ďalších 6 dní trochu menej ako vlastní ten 7. deň? Nie, všetok čas je jeho. On je ten, ktorý nám dáva existenciu. On vládne času. Tak čo mu teda dáva právo, aby si rezervoval jeden deň pre seba? On je stvoriteľom. A vždy, keď uctievame ten deň, každý týždeň, tak je nám pripomenuté, že my sme stvorením a on je stvoriteľom. Preto štvrté prikázanie hovorí, spomeňte si na 7. deň, aby ste ho svetili. 6 dní môžete robiť akúkoľvek vašu prácu, Ale ten siedmy deň je sobota vášho Pána Boha. A v tom dni nerobte žiadnu robotu. A prečo? Pretože On nás stvoril, moji drahí priatelia. Takže my máme aj dnes strom poznania dobrého a zlého, však? Ale spomeňte si, povedal som, že toto je prirovnanie k tomu stromu poznania dobrého a zlého, čo sa týka času. Ale máme prirovnanie k tomu stromu dobrého a zlého, čo sa týka materiálnych vecí? Máme? Och, áno. Áno, máme, priatelia. Čo je to? Čo je tým, čo môžeme prirovnať k stromu dobrého a stromu poznania dobrého a zlého, čo sa týka materiálnych vecí? Oh, yes. Sú to desiatky. Sú to desiatky. Amen. Otázka. Otázka. Vlastní Boh viac tú jednu tých 9 desatín ako vlastní tú jednu desatinu? Nie, všetko mu patrí. Všetko je jeho. Tak čo mu dáva to právo, aby si tú jednu desatinu rezervoval pre seba? Pretože on je stvoriteľom, všetko mu patrí. A všetky tie schopnosti, ktoré my máme, aby sme si zarobili na peniaze, sú od Boha. On nám ich daroval. Všetko je jeho, moji priatelia. A vždy, keď sa rozhodneme ho posluchnúť v jeho žiadosti, čo sa týka toho desiatku, je nám pripomenuté, že všetko je jeho. Že on nám dáva všetko, čo potrebujeme na to, aby sme prežili. A keď to robíme, tak sa sami rozhodujeme, aby sme zostali vernými a závislými stvoreniami. Je ten desiatok požehnaním pre nás? Je? Áno, je. Je pre nás sobota požehnaním. Bol strom poznania dobrého a zlého požehnaním pre Adama a Evu? Viete, moji priatelia, keď pochopíme ten dôvod, prečo tam bol ten strom, tak potom nerozmýšľame tak, ako som ja rozmýšľal, keď som bol veľmi malý. To bolo zlé rozhodnutie, že Boh tam dal ten strom. Keby som ja bol Boh, tak by som to urobil lepšie, proste by som tam ten strom nedal. Boh je nekonečne múdry, však. On myslí a chce pre nás len to najlepšie, priatelia. A dovolte mi, aby som zhrnul to, čo sme si tu hovorili, znovu z pera inšpirácie. Boh stvoril všetky stromy v Edene. Krásne na pohľad a dobré na jedenie. A pozval Adama a Evu, aby slobodne sa tešili z jeho ovocia. Ale urobil jednu výnimku. Zo stromu poznania dobrého a zlého nemali jesť. Tento strom si Boh rezervoval ako neustálu pripomienku jeho vlastníctva všetkého. A tak im dal možnosť, aby demonstrovali a ukázali ich dôveru a vieru v Neho. A ich perfektnú poslušnosť v Jeho požiadavky. A prosím, počúvajte toto. A tak je to s Božími požiadavkami na nás. On dáva svoje poklady do rúk ľudí. Ale žiada, aby jedna desatina bola s vierou odložená bokom na jeho prácu. On nás učí lekciu a požaduje, aby tento desiatok bol daný do jeho pokladnice. Vidíte, ako priamo porovnáva desiatok so stromom poznania dobrého a zlého? A teraz sa potrebujeme zamyslieť nad tými hercami na našom pódiu. Sú to úžasné stvorenia. O mnoho krajšie ako čokoľvek, čo dnes môže vyprodukovať Hollywood. Och, priatelia, my sme takí nadšení tým, akí krásni sú naši herci v Hollywoode. Viete, to najkrajšie medzi ľuďmi dnes sú preto pekní, pretože sú len trochu krajší a menej škarečí ako sme my. A uistím vás, že keď sa porovnáme s Adamom a s Evou, tak všetci vyzeráme poľutovania hodne. Keby sme sa len raz mohli pozrieť na Adama, tak by sme si už nemysleli, že tieto degenerované bytosti sú krásne. Uvedomujeme si, že inšpirácia nám hovorí, že Adam bol okolo 15, ako to prepočítať, Centimeters? Meters?
How much is a meter?
Stop it. Takže cez 3 metre. About 3 meters.
That's a lot of man.
Je to veľmi vysoký človek.
And in order, please know, in order to be well proportioned at that altitude, at that height.
A bol veľmi dobre tvarovaný na tú svoju výšku. Vážil okolo 2500 libier. To je krát 1,6 kilogramu. Je to viac ako tona. Bol to obrovský človek, alebo veľký človek. Ale uisťujem vás, že nemal žiadne zásoby na sebe nadbytočné. A inšpirácia nám hovorí, že žena bola trošku nad jeho rameno. A možno, že vážila iba tonu. Ale boli obaja úžasne nádherní, moji priatelia. A tak, ako boli úžasní fyzicky, tak boli rovnako aj mentálne. Tak uvedomme si, že ich mozog na úvod bol ďaleko väčší ako náš. A mal o mnoho viac elektrickej energie, aby fungoval. Inšpirácia nám hovorí, že mali 20 krát toľko energie na to, aby mohli žiť, ako my máme dnes. Mohli si pamätať úplne všetko. Všetko, čo počuli, mali uložené v mysli a kedykoľvek si na to mohli spomenúť, kedykoľvek to potrebovali. Viete, tá teória evolúcie nás veľmi mýli, čo sa týka tejto veci. Viete, evolúcia nás učí, aby sme verili, že človek bol na začiatku veľmi slabý a chabý, ale postupne sa stáva lepším a urastenejším. Ale ja vás uisťujem, že pravda je presne naopak. Človek začal ako veľmi, veľmi inteligentný a stalo sa z neho veľmi ignorujúce zviera. My sa tak hrdo pozeráme na tie veci, ktoré sme objavili a pozeráme na tých v minulosti, ktorí neboli schopní urobiť tieto objavy. Napríklad počítač. Pozrime sa, čo môže všetko urobiť počítač. Naši prví rodičia, oni nevynašli počítač. Prečo? Oni ho nepotrebovali. Ich mozgy boli lepšie ako ktorýkoľvek počítač.
Makes a remarkable statement here.
Viete, o tomto hovorí inšpirácia veľmi úžasné slova.
Listen to this. There are many inventions and improvements and labor-saving machines now that the ancients did not have.
Dnes je veľa objavov a vylepšení a pracovných pomôcok a mašín, ktoré v antickom čase nemali. Takže to znamená, že sme o mnoho lepší, však? Nie. Oni ich nepotrebovali. Viete, my máme autá a chodia tak rýchlo. Adam mohol bežať 150 km za hodinu. Keď máte toľko energie a také dlhé nohy, tak sa môžete hýbať. Pokračujeme v čítaní. V sile mysle, ktorú teraz majú ľudia, sa nemôžu vôbec porovnávať s antickými ľuďmi. A stratilo sa viac antických diel, ako dnešná generácia môže vlastniť, vyprodukovať. Boli to úžasní herci na tomto našom javisku, však? Ako vyzerali? Ako boli oblečení? Mali oblečenie ako my? Nie, boli oblečení tak, ako bol oblečený Boh. A ako ich stvoril? Na svoj obraz. A ako je Boh oblečený? Žalm 104. Žalm 104, verš 2.
Who cover yourself with light as with a garment, who stretch out the heavens like a curtain.
Hališ sa do svetla, sťa do rúcha, rozpínaš nebo ako stan. Čo má Boh oblečené? Svetlo. A my sme boli stvorení na jeho obraz podľa jeho svetla. A naši prví rodičia boli odení do svetla. Nebolo by to úžasné oblečenie, ktoré by sme si mohli obliesť? Svetlo. Nič, čo by sme museli žehliť alebo prať. Nič, čo by nás škrábalo alebo tlačilo. Nič, čo by sa poškodilo alebo roztrhalo alebo zašpinilo. Svetlo, oblečený ako anjeli. Počúvajme znovu, patriarchovia a proroci 45. Ten bezhriešný pár nemal oblečené žiadne oblečenie. Boli odetí pokrytím svetla a slávy. Tak, ako boli aj anjeli. A tak, ako dlho žili v poslušnosti voči Bohu, toto oblečenie svetla ich odievalo. Tak dlho, ako žili v čom? V poslušnosti Bohu. Viete, je tu veľmi dôležitá udalosť, ktorá sa stala, ktorá je opísaná v kapitole Genesis 3, čo sa týka tohto oblečenia svetla. A naši rodičia sa veľmi túžili, aby vymenili toto oblečenie svetla za ich vlastné oblečenie. A to je veľmi, veľmi dôležité, ale to budeme študovať, keď sa k tomu dostaneme. Kto sú ďalší herci na tomto javisku? Je tu jeden, ktorý začína tú scénu v Genesis 3, verš 1. Had bol prefikanejší ako ktorékoľvek stvorenie sveta. Takže ešte raz. Had bol stivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Boh učinil. A kto je v skutočnosti tento had? Je to ten starý had, ktorý sa nazýva diabol, ako ho nazýva písmo. Zjavenie Jána 12, verš 9. Veľký drak, starý had, nazývaný diablom a satanom, zvodca celého sveta, zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli s ním. A prečo sa ukazuje ako had, keď v skutočnosti je to padnutý anjel? Prosím, moji priatelia, nezabudnite, že toto je pán klamstva, ktorý tu pracoval. On vie, že Adam a Eva boli varovaní o tom, že padli a vzbúrili sa anjeli. Vedel, že by boli veľmi uistení, veľmi by váhali, keby videli anjela, ktorý by ich pozýval, aby si dali z toho ovocia. On vie, že ak ich chce dostať a oklamať, tak musí klamať aj svojim výzorom. A na to, aby to urobil, aby ich oklamal, si vybral to najkrajšie zo stvorení zvierat a tým bol had. Viete, v dnešnej dobe z našej perspektívy, z nášho pohľadu si ťažko vieme pochopiť, prečo použil hada. Ale prosím, pochopte, že naše videnie dnes je veľmi rozličné od toho, aké bolo vtedy pred pádom. Naše videnie dnes je ovplyvnené tým pádom. Skutočne málo ľudí, ktorých poznám, majú radi hadov. A hlavne ženy. A predsa tento had bol úspešný, keď ovplyvnil tú ženu, priťahoval ju, aby k nemu prišla. Takže skutočne žena mala iný pohľad na toho hada pred pádom a po páde. Inšpirácia nám tu opäť ponúka veľmi zaujímavý pohľad. Biblia nám hovorí, že had bol prefikanejší ako ktorékoľvek iné zviera, samozrejme okrem tých stvorení ľudí, okrem našich prvých rodičov. A tiež nám je povedané, že bol úžasne krásny. Satan si veľmi vyberá veci, ktoré použije na to, aby zviedol. Však, prosím, buďte varovaní. A mimochodom, keď študujeme spôsob, akým oklamal našich prvých rodičov, musíme si uvedomiť, že toto všetko bolo zaznamenané, aby nás to viedlo, aby nám to dalo inštrukcie. A Satanove taktiky, ktoré používa, sú tu zaznamenané a používa ich pri tejto udalosti a používa ich aj teraz. A ako písmo hovorí, tieto veci boli napísané pre nás, na to, aby nám pomohli pred príchodom toho, ktorý príde na konci časov. Ako vidíte, ten had skutočne sa stále veľmi snaží, aby oklamal celé ľudstvo. Ale on mal 6000 rokov na to, aby si trénoval svoje schopnosti klamať. A dnes je v tom o mnoho úspešnejší, ako bol vtedy. Aké veľmi dôležité je, aby sme sa naučili o jeho taktikách, aby sme boli uchránení pred tým, aby nás zviedol. Rozmýšľal som, že si pozrieme prvú scénu v záhrade Eden. Ale pozerám sa na hodiny a myslím si, že možno, že už sme zašli priďaleko. Ale zajtra večer, sľubujem, sa dostaneme ku Genesisu, kapitole 3. A takmer som zabudol. Sú ešte ďalší dvaja herci na tomto javisku. Veľmi, veľmi dôležité. Viete, kto to je? Jedným je Pán Boh. On sa zjavuje a je to napísané vo verši 8. Ale je tu ešte jeden veľmi, veľmi dôležitý herec na javisku. A takmer vždycky ho prehliadneme. Kto je tým ďalším hercom? Je to tá ovca, ovečka. Áno. Áno, ovečka. A má veľmi, veľmi dôležitú úlohu, ktorú hrá v tomto príbehu záhrady. Oh, moji priatelia, to, čo je pred nami, je veľmi fascinujúce štúdium. Teraz sme už urobili domácu úlohu, už sme sa pripravili, máme ten základ. A zajtra večer hneď začneme veršom prvým z kapitoly 3 v Genesis. Ale budete všetci tu naspäť, však? Viete, musíte mi slúbiť, aby ste prišli naspäť, pretože môžem sa mi aj potom študovať, ale nemám až tak veľa času. Prosím, prídite naspäť. A postavme sa na modlitbu. Môj Oče na nebesiach, tak veľmi ti ďakujem za to, že si zaznamenal pád človeka v Genesis kapitole 3. Je toho tak veľmi veľa, čo sa môžeme naučiť a musíme naučiť z tejto kapitoly. Je to tak dôležité a má to tak významnú úlohu dokonca dnes, 6000 rokov potom. Tak prosím, buď s nami, keď zajtra začneme štúdium prvého verša. Prosím a modlím sa, aby si nám dal dnes dobrý oddych a zajtra dobrý deň. A potom, aby si nás opäť zjednotil. Aby sme pochopili, že neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi. Keď toto pochopíme, tak potom lepšie pochopíme a budeme si o mnoho viac vážiť. Ako poslušnosťou jedného človeka sa mnohí stanú spravodlivými. Otče, bez toho, že by sme si to my vybrali, sme sa narodili do tohto sveta, ktorý je poznačený hriechom. Ale som taký vďačný, že si poslal tohto druhého Adama. Tvojho vlastného syna Ježiša Krista. Aby bol novým zástupcom a novým duchovným otcom pre nové ľudstvo. A ja ti ďakujem, že aj keď sme si nemohli vybrať ohľadne našej prirodzenosti, keď sme sa narodili, môžeme si každý jeden z nás vybrať, aby sme boli znovu zrodení do jeho druhu, do tohto nového druhu. pretože jeho poslušnosťou my môžeme byť spravodlivými v tvojich očiach. Och, to sú tak vzácne a dobré správy. Ale iba tí, ktorí pochopia tie zlé správy, si budú vážiť tie dobré správy. Tak pomôž nám, aby sme si viacej uvedomili našu beznádej a našu neschopnosť. Aby sme si ešte viac a úprimnejšie vážili tú nádej a silu a pomoc, ktorá je naša v Kristovi. A o to prosíme v mene Ježiša a skrze Neho. Amen. Pán vás žehnaj, ďakujem, že ste prišli, priatelia, a prajem vám dobrú noc.